İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Belə şəxslər var ki, hər hansı ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında sanki açar sözə çevrilir. O şəxsin adını çəkirsən və birdən-birə bütöv bir dövrün olayları, insan mənzərələri göz önünə gəlir. Mir Cəfər Bağırov da istisna deyil.
Слава нашему великому народу, народу-победителю, вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа.
Bu dəfə Azadlıq Radiosunda yenə onun izinə düşmüşük. Bələkçimiz baş tutmamış çevriliş kitabının müəllifi Adıgözəl Məmmədovdur.
Adıgözəl müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüzü görək.
Baş tutmayan çevriliş adlı kitabınız yenicə işinizi gördü.
Bəli.
Yəni bu kitab Mir Cəfər Bağırovun həyat fəaliyyətinə əsr olunub. Belə demək olarmı?
Bəli.
Lütfən özünüzü tanıdın. Necə oldu ki, Mir Cəfər Bağırovla bağlı kitab yazma qərarına gəldiniz?
Məsələ burasındadır ki, mən hələ 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində təhsil alarkən ən çox məni maraqlandıran şəxsiyyət və şəxsiyyətlər arası münasibətlər, lider və lider psixologiyaları, liderlər və onların ətraf kölgələrinin psixoloji təsir mexanizmləri istiqamətində özüm üçün tədqiqatlar aparırdım. Bizim çox hörmətli professorumuz Nadir İsmayılov, yəqin deyirsiniz, psixiatriya üzrə professordur. Onun bir sürü çox sayda müzakirələr nəticəsində həmişə mənə istiqamət verirdi ki, yalnızca kitab var. Glierovskin, Yajob Gitler, məsələn, Hitler necə yandırdım belə bir kitablar. Bu, yaxud Zygmund Freud'in Vidin Psixanaliz, yaxud da ki, Alfred Adler'in kitablarını, Jung'un kitablarını, bu istiqamətdə də bu tədqiqatlar nəticəsində o dövrdə ən məşhur kitablarla mən tanış olurdum. Və bu tanışlığın nəticəsində də evdə də, ailədə də həmişə Mir Cəfər Bağırov adı hallanırdı. Mir Cəfər, anam həm rəhmətli həmişə deyərdi ki, nə söz düşəndə deyirdi, deyirdi, nə inirəm o qızıl teşdi ki, ona qan qusacaq. Hətta belə də anam tarixçi idi mənim. Hətta belə də bağlayırdı ki, bu Mir Cəfər Bağırov son həyatının son günlərində bu sözü tez təkrarlayarmış. Və tələbə idim də, xoşbəxtlikdən də evim mənim düz bulvarın yaxınlığındaydı. Axşam üstlər çıxanda da bu yaşlı nəsil nümayəndələrdən Bağırovdan danışardılar. Bağırov belə deyək ki, gəldi cilasda filan kəsə. Bu söz deyək, bu adam xərəklə daşıdılar. Şöyle, bu maraq
kişi
yaradı.
Kişi deyə müraciət eləyirlər onu.
Hə, bəli, hə, bəli. Bu istər istəməz tələbə idi. Mənim da yaşım ilə sən deyən çox deyil idi. Bu maraq yaradırdı məndə. Və ilk dəfə mən elə o tələbəçilik illərindən başladım belə bir mövzuda yazmağa. Siyasilərin psixoloji portretləri. Və elə öz başladım ilk əl yazmalarından çizma qərarları eləməyə. Və dediyim kimi, bu çizma qərarlarının içərisində də Mir Cəfər Bağırovdan başladım mən xatirələr, materiallar, belə şeylər toplamağa. Yəni oldu ki, artıq xatirələrdən başa düşdüm ki, bu əgər bu ciddi bir əsər yazılmaq tarixi məqsəd qoyulubsa, burada sənədlər olmalıdır. Yəni, xatirələr bilirsən də mən hər hənin özünün subyektiv baxışı var. Bir necə ki, mən ilk dəfə Mir Cəfər Bağırovdan, Mir Cəfər Bağırovla əlaqəli bir hissə getmişdi orada. Dediyim o kitabda, Siyasilərin Psixoloji Portretləri kitabında Mir Cəfər Bağırov vardı, Hitler vardı, Stalin vardı, Trotski vardı. Belə bir məcmuədə bir 170 səhifəlik bir kitabı 2000-ci ildə artıq çapdan çıxdı. Ancaq o material məndə çoxdan var idi. Ancaq 2000-ci ildə şouzu gördü. Və sonra elə oldu ki, sözün həqiqi mənasında indi ilk dəfə kitab yazasan, yəni Azərbaycan real Allahım bilirik də bizim çətinlikliyini. O dövr lap çətin idi. İmkansızlıq lap baş alıb gedirdi. Satışa çıxdı, 300 dənə buraxdırmışdım. Yəni nə qədərsə bir həftə ərzində qutardı. Deməli, bir neçə yerlərə paylamışdılar. O, həmin o yerlərdən gəldilər ki, varsa yenə verin. Sonra da mən, məsəl üçün, özüm üçün sorğu aparırdım ki, o, görürdüm ki, daha çox müşahirlərimdə görürüm o kitabı, daha çox Mir Cəfər Bağırov, düzdür, mövzudu da cəlb edicidir, psixoloji portretlər. Yani daha çox Mir Cəfər Bağırov mövzusuna doğrudan cəmiyyətdə böyük bir sən boşluq vardı, tələbat vardı. Çünki həmişə mən o yaşlı adamların xatirələri ilə dövr mətbuatın Mir Cəfər Bağırov yazdıqları heç üst-üstə düşmürdü. Dövr mətbuatda bir rəngdə onun haqqında fikir söyləyənlərdi. Ancaq onunla ünsiyyətdə olmuş insanlar, onunla əlaqədə olmuş dövlət ictimai xadimlərin xatirələrində isə o başqa bir görkəmdə yada salınırdı. Bu istər-istəməz məni, yəni ki, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tələbəsini, sonradan həkimi, ədəbiyyata, deyək ki, tarixi şəxsiyyətlərə, tarixi bu cür əsərlərə elə bir trampolin rolunaydı. Ondan sonra mənim 7 dənə kitabım çıxıb və hər kitabım burada da çıxır, Türkiyədə də, Moskvada da. Hər kitablarım, yəni ki, deyim ki, indi deyirlər ki, kitab alınmır. Valla, cəmiyyətin tələbi olan kitabı yazan alırlar. Mən öz praktikamdan görürəm. Artıq 2003-cü ildə birbaşa Mir Cəfər Bağırova aid kitab yazdım. Azərbaycan dövlət arxivlərini araşdırdım, arxiv sənədlərlə tanış oldum. Kifayət qədər Moskva arxivlərində işlədim, kifayət qədər buna vaxt ayırdım.
Zəngin idi mi? Var idi bu faktlar? Çoxudum.
O ki var.
Doğrudan mı?
O ki var. O ki var.
Araşdırıcını gözləyirdim.
Hə, sizi inandırım ki, deməli, elə ilk olaraq o da bir təsadüf oldu. Mənim, yəni, gedib arxivə çıxmağım, arxivdə bu sənədlərlə, belə deyək də, mənə tanış olmağıma imkan vermələri. Yəni, belə bir çox maraqlı bir şərait yarandı ki, mən hər sənədlə tanış olanda artıq onun öz poçerki ilə, öz, deyək ki, dəsti xətti ilə, o fikirlərini, yazılarla tanış olanda doğrudan da bir daha ona qarşı maraq artırdı. Bir daha maraq artırdı ki, bunun axırı nə oldu? Bu nədən yazır? Baxıb görsən, orada mənim vermişəm də sənədləri. Kitab çıxdı 2003-də. 2003-dən sonra bu Bağırov mövzusuna bir maraq yarandı ki, indi bir dəqiqə gedib baxıram mən hərdən bir kitab dükanlarına gedirəm. Baxıb görürəm ki, Bağırov mövzusunun artıq kifayət qədər yazarları var. Düzdür, burada subyektivizm çoxdur. Biri Bağırov, nə bilim, deyir ki, bu müsavatçıdır. Biri Bağırov deyir ki, yenə hərə Bağırov öz istədiyi kimi görmək istəyir.
Siz necə gördünüz?
Mən o Bağırov necə gördün, o cür gördüm.
Necə var elə?
Necə var elə? Çünki sənət Bağırovda vermişəm mən. Məsəl üçün, bizim çox hörmət bəslədiyimiz alimlərimiz var. İndatlarım burada çəkməyən elə bilirəm ki, lüzum yoxdur. Məsəl üçün, tam o dövr haqqında yazırlar. Onların da kitablarını oxuyurdum da. Çünki o dövrü əhatə etmək üçün hər tərəfli məlumatım olmalı idi. Kitabı yazırlar. O arxiv sənədi ilə, o yazır ki, yazır orada filan-filan fond, iş, səhifə. Mən gedirəm həmin o fondu, həmin o işi, həmin səhifəni açıram. Görürəm ki, orada tamamilə elə bir səbkidə, elə bir mövzuda fikir söylənir ki, onun müəllif özünün baxışından, süzgəcindən keçirib öz bildiyi kimi yazır. Aha, bu orada fikir, məqsəd, niyyət elə deyil o fonddakı materiallakı fikirlər. Mən də deyək ki, subyektivizmə düşməmək üçün öz fikirlərimi hörmət edirəm. Bizim Cənubi Azərbaycanla bağlı Mir Cəfər Bağırov məktublaşması var. Mən məktubu olduğu kimi qoydum. Məktubu olduğu kimi qoyandan sonra dövrün geosiyasi vəziyyətini açaraq öz baxışımı qoydum. Amma oxucuya mən, nə deyirlər, ikna deyirlər də, türkülər, nətər deyirlər.
Məcbur eləmədim.
Məcbur eləmədim ki, mənim fikrimdən sən qəbul eləyəsin, mən kimi düşünginəsin. Material o göz qabağındadır. Sən də o, bəlkə mən gördüyüm kimi sən görmürsən. Hadisələrin gedişatını sən mənim təhlil etdiyim kimi təhlil etmirsən. Ona görə də bu baxımdan mən necə var, o cür onu təqdim etməyə çalışdım. Və bu kitabın özəlliyi, xüsusiyyəti, fərqli cəhətləri ən birincisi budur.
Heç şübhəsiz ki, qırmızı terror və Stalin repressiyalarının təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Sovet imperiyasında sadiq icraçılarından biri olub. O, xalq arasında mil qəzəb ayaması alan, adını işidən hər kəsi tir-tir əstirən Mir Cəfər Bağırov, 10 minlərlə insanın həbsinə, sürgün edilməsinə və ya güllələməsinə fərman verib. Amma Adıgözəl Məmmədov Xruşov dönəmində məhkəməyə çəkilərək güllələnmiş bu şəxsə başqa bucaqdan baxır və bu zaman arxiv materiallarına sökəndiyini iddia edir.
Daha neler var kitapta? Bizim bilmediğimiz Mir Cəfər Bağırov
zaten daha oradaki zaten orada verilen orada verilen bütün materyalları biz bilmirik. Kitap başta ne kadar bizim bilmediğimiz materyallardı. Ona göre maraldı ki bu arxiv senedler deyirəm olduğu kimi ben veririm. Onları oxuduqda çok şey aydın olur. Hem represiyalara bakış başqa cür artıq yaranır. Cənubi Azərbaycan hərəkatına baxış başqa cür yaranır. Mir Cəfər Bağırovun hakimiyyətdən getməyinin səbəbləri və nəticəsini yenidən təhlil etməyə məcbur olursan, Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsində ona qarşı sürülən ittihamların sifarişli olduğunu görürsən, represiyaların həyata keçirilməsi SSRİ Daxili İşlər Komissarının əmri, yazmışam 0047 nömrəli əmri ilə həyata keçirilib. Yejovun, Nikolay Yejovun əmri həyata keçirilib. Hətta əmri həyata keçirilib demək üçün də Moskvadan nümayəndələr gəlib otururdu burada. Bizim bu NKVD-də də otururdular burada. Mir Cəfər Bağırovun məktubları var. Ki filan məsəl üçün orada Azərbaycanın həm dövlət xadimlərindən, ictimai siyasi xadimlərinin qorumaq üçün özü Milli Məclis Komitəsinin birinci katibi həmin o istintaq komissiyasına müraciət edir, xahiş edir ki, məsəl üçün o vaxtın Nazirliyin sədri vardı. Deməli Rəhmanov. Və bu adam ağır xəstədir, şəkər xəstəsidir, infarkt keçirdi. Bu yəni ki bunu müdafiə etməyə çalışırdı. Yenə də deyirəm, mən Mir Cəfər Bağırovu siyasi səhvlərini haqq qazandırmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq hadisələri bir rənglə görməyin tərəfdarı deyirəm. Məsəl üçün, bax, Cənubi Azərbaycan hərəkatından çox danışılır. Onu ideya daşıyıcısı, həm yaradan Mir Cəfər Bağırovdur. İstər Seyid Cəfər Pişəvəri, İstər Şəbüstəri, istər Padiqan. Bunlar hamısı Mir Cəfər Bağırovun təqdimatı ilə önə çəkilmiş insanlardır. Bütün hərəkatın özünün proqramı, mən məktubda vermişəm orada. Bakıdan gedən üçlük oturmuşdu Təbrizdə. Bütün hərəkatın proqramı Mir Cəfər Bağırova göndərdilər məktubla. Mir Cəfər Bağırov həmin hərəkata öz əlavələrini, fikirlərini əlavə edib Təbrizə göndərirdi və dediyim kimi demokratik firqədə o istiqamətdə hərəkətə keçirdi. İndi söz yox, bu məsələləri birin deyirik, biri qalır. Bəli, Cənubi Azərbaycanda xalqın Fars rejiminə qarşı daxili nifrəti vardı. Ancaq bu nifrəti siyasi müstəviyə keçirmək, bunun təşkilatçılıq işini həyata keçirə bilmək, coğrafi bir məkanda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin siyasi varlığını hiss olunduğu bir məkana çevrilmişdi. Mən bunu cəsarətlə deyirəm. İdeya daşıyıcısı. Bu işin ideya atası Mir Cəfər Bağırov idi. Bunu mən demirəm, sənədlər deyir. Baxın sənədlərə, yazışmalara, ben belə görürəm. Yenə də oxucuya bu fikrimi məcbur etmirəm. Sənədlərə baxıb yenə öz fikrin desin.
Daha hansı rəngdə göründü sizin araşdırmanızda Mir Cəfər Bağırov?
Mir Cəfər Bağırov bir Azərbaycanlı kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov xalqının, millətin pisliyini istəməyən bir lider kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov xalqının, millətinin sürgündən xilas edən bir insan kimi göründü. Bütünlüklə Azərbaycanın sürgündən xilas edən bir insan kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov bütün siyasi səhvləri ilə tarixi şəxsiyyətdir. Bir kitab çıxıb, Elçin adlı familiyasından çıxıb, Elçin nəsə belə bir adam. Bu kitabda Mir Cəfər Bağırovun həbsindən danışılır. Mir Cəfər Bağırovu belə döydülər, Mir Cəfər Bağırovu təhqir etdilər. O gülməlidir. Mir Cəfər Bağırovu döyəndə pis çıxmasın, sən kameradaydın. Ya Mir Cəfər Bağırovu təhqir edəndə sən hardan bilirsən o təhqir olunub? İstintaq materiallarına yazırlar ki, Mir Cəfər Bağırov təhqir olundu. Hələ o tamız-tamaz da deyir ki, mən istintaq materiallarını araşdırmışam. Yəni belə qeyri-ciddi və eyni zamanda da yəni səviyyəsiz yazılar da var. Ancaq mən dediyim şəkildə ki, yəni arxiv sənədlərinə əsaslanan, arxivlə danışan bir mövzulu kitabın yazılmasına doğrudan böyük ehtiyac vardı. Məsələn, Rusiyada da nəzər alın ki, Beriyadan yazılan böyük kitabların böyük əksəriyyətində bəziləri Beriyanı manyak kimi göstərir. Bəziləri kinolarına baxırsınız da. Bəziləri Beriyanı özünü idarə edə bilməyən kimi təqdim edir. Bəzi bizim belə çox belə titullu alimlərimiz də Rusların yanaşmasının tələsinə düşür. Eyni yanaşma Mir Cəfər Bağırov üçün yazırlar. Bax, bu məsələdə artıq həkimlik mənə çox dadıma çatır. Həkimlik çox mənim yararıma gəlir. Zamanında mən araşdırmışam lider və onların psixologiyası, lider və onların kölgələri. Məsələn, lider mənim kitablarım olur. Lideri biz Grima.
Lütfen söyleyin. Yani həkimin yanaşmasından.
Hə. Məsələn mən bizim dost bizim dostum var. Siz də hamı tanıyır onu. O Vaqif Bayatlı. O mənə bir kərəm dedi. Mən Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. O çox asas gedir ora. İndi mən də zaten asas gedirəm ora. Hərdən bir bulvarda dərdləşirik. Deyir ki, ən güclü yazını elə həkimin fikrindən, həkimin beynin süzgəcindən çıxan yazılar olur. Təsadüf deyir ki, deyir Polşada, yəni Yazarlar Birliyində həkim yazarların xüsusi qrupu var. Və bunlar deyir xüsusi aparıcı, o Yazarlar Birliyinin aparıcı qüvvələridir. Bilirsiniz, istər Beriyə qarşı, mən bu Severni Kafkaz qəzeti var, o Severni Kafkaz qəzetinin bir forumu var. Bu forumda mən tez-tez iştirak edirəm. Əşi, mən indi başa düşə bilərəm, mən o yazarlar və onların əqrəbaları, Bağırovu qamçalayanlar deyirəm, dövlətdən evlər alıblar, onları Bağırovu indinin də özündə də qamçalamağına mən təbii baxıram. Bu jartı psixolojamildir. Bu adamlara sən, lap sənədiklə göstərsən, onu qəbul etməyəcək. Çünki psixoloji cəhətdən artıq bağlıdır. Bu cəmiyyəti tanınmış adamdır. Bunun yazdığı qoyduqları var. Bunun yazdıqlarla nəsillər formalaşıb. Bunu yazdığın əleyhinəcə gedə bilsin. Bunu mən başa düşürəm. Bu mümkün deyil artıq. Ancaq vay o gündən ki, Bağırovu tanımayan, Bağırovu araşdırmayan və daha çox da bu Severni Kafkaz nəmiş edilən əl qatıb ermənilər özünə, elə Bağırovu söyürlər. Başa düşürəm, ermənilərə nə düşüb? Bunlar Bağırovu altdan, yuxardan, böyrdən, sağdan qamçı deyirlər. Niyə? Bu da əlavə bizə maraq yaratdı. Kitabı yazmışam. Mir Cəfər Bağırovun erməni siyasi elitası ilə mübarizəsi bölməsi var. Sənədlərlə, yeni nəsillərinə də ötürürlər. Onun üçün söyürlər. Biz tanımaya söyürük. Faciə burasındadır. Bax, faciə burasındadır. Onun üçün mən yazmışam, orada bölmə var. Sənədlər, yenə sənədlər. Bir var, nə bilim, Əhməd belə dedi, Əhməd belə gəldi. Yox, sənəd. Şaginyanla əlaqəli müraciəti. Şaginyan Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırır. Dağlıq Qarabağda müsəlmanların aşağılayıcı fikirlərini kitabda yazır. Səhifəsinə qədər Mircəvərov, Həmşidanova, Mikayana məktub yazır. O kitabı yığışdırır bütün SSR məkanından. Yaxud da Mircəvər Bağırova Ermənistan Mərkəz Komitəsinin birinci katibi Malinkova yazır. Malinkova da Mircəvər Bağırova yazır. Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırır. Dağlıq Qarabağ məsələsi qaldırır 1945-ci ildə. Bağırovun cavabına baxın. Bir baxın. Mən deyə orada heç söz fikir söyləmirəm. Məktubu, cavabı necə verib olduğu kimi verir. Buna bunlara baxanda, əlbəttə ki, ermənilər, o ermənilər olaraq Mircəvərov tarix düşmənidir.
Nələr oldu? Elə bir şey oldu mu ki, elə bir an gəlib araşdırır, deyirsiniz araşdırıram. Faktlarla rastlaşdım. Yəni bu araşdırma zamanı elə bir hadisə oldu mu ki, siz şoka düşəsiz, Cəfər Bağırovla bağlı. Yeni bir şey olsun, bunu bilmir.
Bilirsiniz, mən valla şoka heç nə salmayıb indiyənə qədər. Sözür, Mircəvər Bağırov həyat və siyasi fəaliyyətlə əlaqəli bütün yazışmalar, bütün sənədlər özü bir yenilikdir, hamısı. Bunların heç biri barədə ictimaiyyətdə geniş məlumat yoxdur. Bu və digər forma şükürlər olsun ki, bu günləri belə bir imkan verilib, belə bir imkan var. Artıq mənim biraz arzum odur ki, mənim yenə deyim, məqsədim heç də yenə deyim, Mircəvər Bağırovun siyasi səhvlərinə haqq qazandırmaq deyil. Bunu biz necə inkar edə bilərik ki, Bağırov Stalin sülh idarəsinin bir fiquru olub. Yenə deyirəm, Mircəvər Bağırov heç nə əvvəl siyasətçi idi. Siyasətlə məşğul idi. Siyasətdə siyasi fəaliyyətini həyata keçirəndə sənin oponentlərin olmalıdır. O dövrün qəddarlığı ondaydı ki, o vaxt oponentlərə dözümsüzlük vardı. Bu da Stalin təfəkkürünün məhsulu idi. Bəli, onun kimi düşünmürsə, bu adam məhv olunmalıdır, güllələnməli idi. Yəni, Mircəvər Bağırov həmin o üsül üdərinin bir mexanizm idi. Amma bunun təşəbbüskarı demək biraz mənə gəlir ki, yersizdir. Çünki mən onun dediyim kimi repressiya uğrayanlarla əlaqəli məktublarına baxmışam ki, xilas eləmək üçün məktub yazır. Ancaq onun heç bir məktubuna reaksiya verən yoxdur. Çünki repressiya birbaşa Moskvadan idarə olunurdu. Moskvadan gələn emissarlar burada otururdu. Hətta bunun bəzi yoldaşlar bilmir, 1937-ci il sonunda Mircəvər Bağırovun özünün həbsə təhlükəsi yaşanır. Çünki Jdanovun məktubu var Mircəvər Bağırova ki, siz antisovet, antipartiya, antikomünist fəaliyyətlərlə ciddi mübarizə aparmırsınız. İttiham edir Mirce Yarbağrovu. Və bu azmış kimi bu da nədən qaynaqlanırdı? Məhz ondan. Artıq o istintak qrupunun işinə sanki Mirce Yarbağrov elə bir obraz yaradılmışdı ki Moskvada ki onlara mani olur. Talın kimisi həbs edirlər, onunla əlaqədar məktub yazır. Çalışır ki onu xilas eləsin. Sanki onların əlinə ayağına dolaşırdılar. Burada artıq Mirce Yarbağrovun özünün fəaliyyətini tədqiq eləmək üçün qrup ayrıldı. Sadəcə olaraq bunun imdadını kim çatdı? Lavrenti Pavloviç Beria. Beria ilə Mircəfər Bağrovun dostluğu və yoldaşlığı, mənim Beria özü, Beria'nın Mircəfər Bağrov həbsdən çıxardı. Sovet quruluşu qurulanda Beria Gürcistandan qaçıb gəlmişdi Azərbaycan. Onu həbs etmişdilər. Həbs edilən zamanı, sonradan da bunu, həmin həbs onun başına bəla oldu. Beria'nın nə adla güllələdilər? Dedilər ki, müsavatın əks kəşfiyyatçısı olub. Bağrov, həmin o Bağrov Beria'nı qazamatdan açıb bıraxıb özünün yanında şey götürür. Belə sədaqətli dostluğun nəticəsində Beria o dövrdə onu imdadına çatır. Və Stalindən Beria'nın yaxınlığı Yejovun sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Sonradan Beria gəlir oturur həmin o NKVD-nin başında. NKVD-nin başında oturan kimi Beria'nın birinci işi nə olur? Həmin o günahsız insanlar vardı ki, həbs olunurdu. Üçlüklərin qərarı ilə, məhkəməsiz filansız. Üçlükləri ləğv edir. Artıq həbs olunanlara məhkəmə baxmalıdır. Qərarı çıxardır. Hətta şeyə Stalinə məruzə edir ki, nə qədər günahsız insanlar həbs olunub. Siz də bilirsiniz, bu fikrin formalaşmasında Mircəfər Bağrovun rolu olmayıb. Mircəfər Bağrov da Beria'nın yaxındı. Hesabat verirdi ki, axı mən nə qədər insan, bu adam günah yol həbs ediblər. Mən müraciət edirəm, götürüb məndən Moskvaya şikayət edirlər. Yəni bu təfərrüatları dərindən araşdırmaq, sözsüz ki, o hadisələrin, reallıqların, dövrün reallıqları nəzərə almaqla yaxşı olardı. Yenə də deyirəm, Mircəfər Bağrov hər işdən əvvəl siyasi fiqurdu. Siyasi fiqur olduğuna görə də siyasi oponentlərini sıradan çıxartmaq belə deyək ki, onun siyasi başlarını tutuşurdu. Çünki əgər Mircəfər Bağrov siyasi fiqur kimi oponentləri sıradan çıxartmaz, obrazlar çıxaracaq. Dövr çətin idi. O vaxt oponentləri də kənara atmırdılar, müxalifət yaratmırdılar. Fiziki cəhətdən deyək ki, məhv edirdilər. Hələ də bu qəddarlıq idi. Bununla bütün dünya buna stalinizm rejimi deyir və tarixdə də bu qara ləkə həmişə qalacaqdır.
Gülsəm mənim, bax, son sualımı verirəm və qısa cavab istəyirəm. Arxivlərdə Bağrovun ölümü ilə bağlı nələr tapırsınız?
Məsələ burasındadır ki, bax, Mircəfər Bağrovun ölümü ilə əlaqəli ziddiyyətli fikirlər çoxdur, hamısı uydurmadır. Mircəfər Bağrova 26 aprel 1956-cı ildə Rudenkonun başçılığı elədiyi məhkəmədə ölüm hökmü qərarı çıxarılır. Mircəfər Bağrovun vəkili, Mircəfər Bağrovun özünün müraciəti olmadan, onu da deyim sizə. Mircəfər Bağrovun vəkili, SSR Ali Sovetinin sədri o dövrdə Varaşilov idi. Əhv olunması barədə müraciət edir. Məsələ burasındadır ki, o elə bir vaxta düşür ki, o dövrdə SSR Ali Sovetinin, o vaxt belədə SSR Ali Sovetinin sədri məzunudur gələndə, mütəvi respublikaların birinin Ali Sovetinin sədri ona vəz edirdi. O dövrdə SSR Ali Sovetinin sədri Ermənistan Sovetinin sədri olur. Hətta əhv olunmaq barədə, o dövrün qanunlarına əhv olunmaq barədə müraciət qəbul olunanda bir ay hökmün icrasını təxirə salırlar. Mircəfər Bağrovun timsalında bunu heç təxirə salmadılar. Mayın 7-sində icra elədilər. Yəni, əslində, mayın 27-sinə qədər gözləməli idilər. SSR Ali Sovetinin sədri o dövrdə Ermənistan Sovetinin sədri olur və mayın 7-sində əhvi geri qaytararaq ölüm hökmü icra olunur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, amma kitab nə vaxt satışda olacaq?
Kitab gəlin nəfsədən satışda olacaq.
Çox sağ olun,
sağ olun.
Təşəkkürlər.
Mircəfər Bağrov heyranlar, onun mələk olduğunu söyləməyə cəsarət etmirlər. Sadəcə, Mir Qəzəbin cəllat olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər. Həqiqət isə budur ki, tarixi olaylara, şəxslərə ağ-qara prizmadan baxdıqca, doğrular və yalanlar bir-birinə qarışır və yeni əsatirlər, yəni uydurmalar yaranır. Dərman demokratiyadır deyib, bu izi bitirir, Azadlıq Radiosunu dinləyənləri müzakirəyə çağırırıq. bizi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmailli, verilişin səs dedəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir.
Товарищи, не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.
Земля.
İnternetdəki